Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom hapšenja 8 osoba u Srbiji osumnjičenih za zločine u Srebrenici. Porodice žrtava u BiH pozdravljaju akciju vlasti u Srbiji. O filmu Heroji bitke za ranjenike o doktorki Dušanki Vujasić i Peru Daciću, koji su bez obzira na napad na Goražde ostali u gradu i spašavali živote sugrađana. Dušankina majka Ljubica.
Kad meni neko ovde kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi.
U Gračanici je održan prvi sastanak Skupština 10 opština sa srpskom većinom. Roditelji inficirani bebe u Bijelom polju prekinuli 6-dnevni štrajk glađu nakon uveravanja da se osumnjičeni lekari neće vraćati na posao do okončanja istrage. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nastavku emisije najpre o hapšenju i osmog osumnjičenog za ratni zločin protiv civila u Kravicama kod Srebrenice, a što je potvrdio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. On je precizirao da jutros na različitim lokacijama u Srbiji uhapšeno 7 osoba, a nešto kasnije i 8 osumnjičeni u Novom Sadu, javlja Branka Trivić.
Hapšenje osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civila na lokalitetu Kravice kod Srebrenice, poruka je da ni srebreničke žrtve, ali ni počinioci ratnih zločina neće biti zaboravljeni, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
To je veoma važno da se prvi put pravosudno, osim onog događaja Skorpiona, streljanja dece, tretira zločin u Srebrenici koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. Veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi na ovako, rekao bi, dobar način, jer smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije i dobili u skladu sa protokolom saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovdje radimo taj predmet.
Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je hapšenje osumnjičenih dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava, ali postavlja i pitanje kako to da su sedmorica uhapšenih postali državljani Srbije ili Crne Gore. Podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Ja ću samo da podsjetim na Tomislava Koveća, nekadašnjeg ratnog ministra policije Republike Srpske, koji danas ima državljanstvo ili Srbije ili Crne Gore i velike kompanije kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi. Može se postaviti pitanje u vezi sa hapšenjem, kako to da nisu došli na red da se hapse i procesuiraju oni pripadnici 10. diverzantskog voda armije Republike Srpske, koji su učestvovali također u nezapamćenom zločinu da su u roku od nekoliko sati ubili više od 1000 muslimana na farmi Branjevo. U Srbiji se nalazi državljanstvo, ima, tu živi, nikada nije bio u nekoj situaciji da mu preti opasnost da bude uhapšen. To je pelemiš komandante jedinice, a još i nekoliko pripadnika te jedinice. Nekoliko pripadnika te jedinice i tog odreda osuđeno je pred sudom Bosne i Hercegovine, znači ima dovoljno dokaza za pokretanje i tog postupka ovde, ali eto i to još nije na dnevnom redu.
Kandićeva očekuje optužnicu protiv uhapšenih u skladu sa činjenicama utvrđenim pred Haškim tribunalom, ali ukazuje i na neke momente koji mogu uticati na kvalifikaciju dela.
Znamo da je većina generala osuđena za genocid, ali se postavlja pitanje kako će se ta optužnica postaviti u odnosu na činjenicu da je u prvostepenom postupku Jovica Stanišić oslobođen, ali također da je oslobođen i nekadašnji načelnik generalštaba Miodrag Perišić. To su još uvijek neke činjenice koje mogu bitno da utiču i na kvalifikaciju dela.
Naša sagovornica podsjeća da je prvo suđenje odgovornima za zločin u Srebrenici bilo suđenje Škorpionima i da je za srpsku javnost imalo veliki značaj, ali da nije okončano presudom koja bi zadovoljila pravdu.
Sada prvi put smo imali situaciju u kojoj javnost je bila na strani žrtava, ali presuda nikako nije odgovarala činjenicama u stvarnosti, niti je zadovoljila očekivanja pravde. Presuda je glasila tako da sud nije našao da ima dokaza da šestorica muslimana potiču iz Srebrenice i da imaju veze uopšte sa zločinom genocida u Srebrenici. Tako da ovo sada suđenje biće strašno praćeno od javnosti, ne samo u Srbiji, nego i od javnosti u Bosni i Hercegovini i međunarodne javnosti, upravo da bi se vidjelo koje postoji stalno problem u Srbiji kada su u pitanju optužnice i suđenja, da se vrlo, da kažem, beži ili da se vodi računa nikako da se država ili neke jedinice, neki delovi, organi ili čak generali dovedu u vezu sa zločinom genocidu u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slede reakcije u Bosni i Hercegovini, gde porodice žrtava pozdravljaju hapšenje u Srbiji. To je za njih još jedan od dokaza da njihov trud da se istina sazna nije bio uzaludan. Nadaju se da će vlasti Srbije nastaviti sa hapšenjem i procesuiranjem odgovornih za zločine u BiH, a koji su uživali slobodu bežeći na teritoriju Srbije, beleži Selma Boračić.
Zemljoradnička zadruga Kravice simbol je masovne likvidacije Bošnjaka iz Srebrenice. U hangarima zadruge tokom juna 1995. godine ubijeno je najmanje 1000 muškaraca i dječaka. Neki koji su uspjeli preživjeti strijeljanja svjedočili su u Haškom tribunalu o zvjerstvima počinjenim u Kravici.
Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije može sjesti. I onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe. Nema što nije pucalo.
Pod sumnjom da su počinili zločine u Kravici, u Srbiji je uhapšeno 8 osoba. Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Hapšenje je rezultat saradnje tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za vrijeme trajanja aktivnosti glavni tužitelj Salihović i Vukčević bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina o svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović.
Dok god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, vlada njihova preuzela punu odgovornost, nema tu ni pravde ni pravednost, nema povjerenja ni niti ima nešto.
Prema riječima Šehide Abdulrahmanović iz udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, hapšenja će biti još i u drugim mjestima. Kaže da je ovo potvrda da se njihov trud za otkrivanjem istine i dostizanjem pravde ipak isplatio.
Bez obzira kakav ishod bio kad budu presude, mi nikada normalno ne možemo biti zadovoljni. I još nešto, drago mi je da su u Srbiji, da Srbija ne može reći ni mi smo neutralni.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra da je pozadina hapšenja evropski put Srbije.
Srbija čini nekakve korake da se ipak približe Evropskoj uniji. Ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesirana.
Ovo bi, smatra Memišević, mogao biti prvi korak Srbije da se riješi tereta iz prošlosti, jer je mnogo osoba koje su osumnjičene za zločine u Srebrenici, ali i u Bosni i Hercegovini, pobjeglo na teritoriji Srbije gdje uživa na slobodi.
Naravno da je poprilično kasno uslijedilo ovo hapšenje, ali opet moramo da izrazimo i optimizam, da i nadu da je to početak i da će se nastaviti, jer po našim procjenama u Srbiji ima jako, jako puno počinilaca. Ja ne bih sada spekulirala sa brojem, ali radi se o jednom poprilično velikom broju počinilaca genocida u Srebrenici. On se nalazi u Srbiji.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramers, koji je danas posjetio Banja Luku, ocijenio je hapšenje kao poboljšanje regionalne saradnje.
Koliko shvatam, do tih hapšenja je došlo jutros, a tiče se istrage koja se vodila već neko vrijeme. Mi smo kao podrška tome pružali određene informacije. Ja na to gledam kao potvrdu poboljšane suradnje i mislim da bi kolege tužitelji na takav način trebali raditi. Ja ne vidim da je bilo kakvog političkog pritiska izvana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I dalje o ratnim strahotama, ovoga puta o hrabrima koji su pomagali drugima. Sledi priča o filmu Heroji bitke za ranjenike. Udruženje BH Novinari, Nezavisno društvo novinara Vojvodine pod pokroviteljstvom Medijskog fonda Evropske unije, realizuju projekat Živeti zajedno, u okviru kojeg će biti snimljeno 5 dokumentarnih filmova. Radi se o pričama o dobrim ljudima u zlim vremenima iz Goražda, Prijedora, Livna, Srbije i Hrvatske. Heroji bitke za ranjenike čiji autor novina Radio Televizije Novi Sad Aleksandar Reljić. Prvi je film posvećen doktorki Dušanki Vujasić i Peru Daciću, ljudima koji su s početkom rata na Goražde odlučili da ostanu u ovom gradu i spašavaju živote svojih sugrađana, pripremio Alen Bajramović.
Film Heroji bitke za ranjenike priča je o beograđanki Dušanki Vujasić i goraždaninu Peru Daciću, ali istovremeno i o svim herojima koji u najtežim vremenima nisu zaboravili na univerzalne ljudske vrijednosti. Doktorica stomatologije Dušanka Vujasić u maju 1992. godine, kada su prve granate počele padati na Goražde, odlučila je ostati u domu zdravlja gdje je radila. Doktoricu Vujasić vodili su časni principi njenog poziva, pa je novinarima još tokom rata objašnjavala.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i ljudi iz ovoga zdravlja i drago mi što sam s njima.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da duša ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušca radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na onom mjestu gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Peru prijatelj i za to putar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je. Rekao, Pero, što nisi išao s njim? Kaže on, pa nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukićka je zaklo na sred mosta Višegradskog i baci u Drinu.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Mislim da je vrijeme da progovorimo o ovim ljudima, ovakvim ljudima koji su zaista zaslužili da nose taj oreol heroja, za razliku od onih koji su nas uspo zlo i oterali. Tako da ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Duško Medić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Nadam se da će primjeri i heroji koji smo vidjeli i u ovom filmu i u ostalim filmovima u mom narodu inspirisati ljude i mlade generacije da budu ljudi, da za razliku od onih godina kada se u Srbiji čutalo, kada je u Bosni sprovođen genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Kosova. U Gračanici Domu kulture danas je održan prvi zajednički sastanak Skupština 10 opština sa srpskom većinom. Ovo zasedanje se smatra i prvim korakom u stvaranju zajednice srpskih opština. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave na Kosovu izjavili su za Radio Slobodna Evropa da je ovo neformalni sastanak, dodajući da formiranje zajednice srpskih opština zavisi od primjene dosadašnjih sporazuma. Izveštava Amra Zeneli.
Sa sastanka 10 opština sa srpskom većinom u Gračanici najavljeno je jedinstveno političko delovanje na zaštiti i prava zajednice kroz snažnu zajednicu srpskih opština. Srpska zajednica donosi odluku o jedinstvenom političkom delovanju, zaštiti prava i ostvarivanju interesa srpskog naroda kroz formiranje snažne zajednice srpskih opština i traži da zajedničkom sastanku Skupštine opština bude dostavljen na razmatranje usaglašeni nacrt statuta zajednice, navodi se u zaključcima sa sednice održane u Domu kulture u Gračanici. Zajednica, odnosno asocijacija srpskih opština, predviđena je briselskim sporazumom, ali za srpsku i kosovsku stranu sporna su ovlašćenja tog tela. Na početku ove sednice Marko Đurić je pozvao na zajedničko delovanje Srba, dodajući da sastanak ima za cilj stvaranje političkih preduslova za stvaranje zajednice srpskih opština.
Došao sam u ime Vlade Republike Srbije da vam poručim da će država Srbija uvek biti sa vama. Došao sam da vam kažem da je potrebno da se ujedinite, da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno, da je potrebno da danas i ovde na ovom sastanku, koji ima potencijal da bude upamćen kao prvi u nizu važnih srpskih zajedničkih sastanaka, definišete ključne prioritete naše borbe za opstanak i za političku snagu srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji.
Od kosovskih albanskih zvaničnika u ovom sastanku niko nije prisustvovao, jer kako su naveli za vladu Kosova, ovo je bio neformalan sastanak. Bajram Gecej, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, koji je inače na čelu ministarstva od prestanka rada Ljubomira Marića i Srpske liste, izjavio je za naš program da je normalno da predstavnici Srba razgovaraju o asocijaciji srpskih opština, ali, kako ističe, formiranje tog tela sada zavisi od implementacije dosadašnjih sporazuma. O tome se pregovaralo u Briselu. Mi smo se do sada bavili drugim pitanjima, kao što je pravosuđe. Ministarka za dijalog je rekla da se prvo trebamo koncentrisati na implementaciju dosadašnjih sporazuma. To ne znači da se dijalog prekida. Implementacija je također deo dijaloga i nastavit će se sa implementacijom i to je preduslov, a da bi nastavili dalje sa procesom asocijacije, kazao je Gecej. Inače, zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović na sednici je kazao da se srpska zajednica na Kosovu suočava sa sličnim problemima kao 17. marta 2004. dodajući da mržnja još uvek postoji.
Pružamo ruku pomirenja. Ruku pomirenja da, ali ruku koja traži milostinju ne. Kao što nikada ni prema kome nismo pružili. Ne pristajemo da nam se sloboda daje na kaši. Mestimično i povremeno o slobodi se ne pregovara. Ako je nam je ne date svojevoljno, sami ćemo je oteti.
Aleksandar Jablanović, smenjeni ministar u vladi Kosova, zbog čega je Srpska lista blokirala rad u kosovskim institucijama, rekao da je jedinstvo posle današnjeg sastanka neće biti odglumljeno i da iza toga stoji najveći i najmoćniji saveznik vlada Republike Srbije.
Mi smo na ta mesta kao i na te izbori izašli u interesu države Srbije i u interesu naših građana na Kosovu i Metohiji. To da li će neki predstavnik Srba biti smenjen našom voljom ili ne, u suštini ne znači ništa. Svi ste vi na klupi za rezervne igrače i svi mi igramo jednu igru sa jednom politikom i sa jednim ciljem. Zajednica srpskih opština je projekat koji nije samo naš i obavezu za realizaciju tog projekta podjednako ima i albanska strana. Mi smo svoj deo posla uradili, mi smo obaveze koje su na nama preuzeli i ispunili. Od te vlade očekujemo da pokaže svoju konstruktivnost i ozbiljnost i ono što su potpisali primene u praksi.
Inače, predstavnici Srpske liste od smene Jablanovića i dalje su van kosovskih institucija. Bajram Gjece iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave kazao je da se ovo pitanje uskoro može pozitivno završiti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeynel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori, gde su roditelji inficiranih beba u Bijelom polju prekinuli šestodnevni štrajk glađu, jer su dobili uveravanja da se osumnjičeni lekari neće vratiti na posao do okončanja istrage. Krajem prošle godine, zbog nehigijene u bjelopoljskom porodilištu, pet beba je inficirano, od kojih je jedna umrla. Roditelji ovih beba sve vreme pokušavaju da taj slučaj dobije adekvatan pravni epilog. Detaljnije Predrag Tomović.
Odluku o prekidu štrajka glađu očevi inficiranih beba donijeli su kasno posle podne, nakon što su troje osumnjičenih ljekara upućeni na godišnje odmore koji će trajati do okončanja istrage. Dr. Tomislav Jeremić, doktorka Haka Tahirović i dr. Zvonko Puletić najavili su danas da će iz humanih i ljudskih razloga uzeti godišnje odmore u nadi da će roditelji zbog takvog gesta prekinuti štrajk glađu. Jedan od roditelja koji su šest dana štrajkovali glađu, Predrag Karišik, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
jesmo, prekinuli smo štrajk, postigli smo dogovor da će ljekari koristiti odmore, neplaćeno, bolovanje, sve do odluke tužilaštva. To nam je saopšteno sa više adresa, direktorica bolnice, a imamo i neke druge garancije. Znači, imamo čvrste garancije da ljekari neće raditi dok tužilaštvo ne donese odluku, a to je ili podiže ili ne podiže optužnicu.
Prije informacije o prekidu štrajka, kasno posle podne u Skupštini Crne Gore, a povodom situacije u Bilom polju, zasjedao je Odbor za zdravstvo. Članovi tog tijela su jednoglasno zatražili od novog ministra zdravlja Budimira Šegrta da podhitno otputuje u Bijelo polje. Predsjednik odbora Zoran Jelić:
ono što bi bio moj apel jeste prema novom ministru zdravlja da najhitnije otputuje u Bijelo polje, razgovara sa članovima upravnog odbora, sa članovima menadžmenta, ljekarima i roditeljima i da se iznađe rješenje na zakonu zasnovan način.
Ranije danas nevladina organizacija Krug života je u saradnji sa partnerskim organizacijama ispred Ministarstva zdravlja uputila zahtjeve nadležnima da što prije povuku poteze koji će dovesti do ispunjavanja zahtjeva roditelja. Dejan Cijanović iz te nevladine organizacije pročitao je taj i ostale zahtjeve prema Ministarstvu zdravlja.
Da najhitnije započne dijalog sa roditeljima koji protestuju ispred opšte bolnice u Bijelom polju kako bi se našlo zajedničko prihvatljivo rješenje u cilju sprečavanja daljeg ugrožavanja zdravlja roditelja. Da u što kraćem roku dostave analizu mikrobioloških brisava porodilišta u periodu od 2007. do 2014. godine, da obiledanje imena direktora medicinskih ustanova koji su potvrđeno javno iznesenim u dva navrata, i to od strane predstavnika Ministarstva zdravlja, gospodina Grbovića i gospođe Simović, slali lažne izveštaje o stanju njihovim medicinskim ustanovama.
Podsjetimo, nakon što su prošle godine pet beba iz Bijelog polja zbog infekcije iz porodilišta u tom gradu prevezene u kliničko-bolnički centar u Podgorici, jedno novorođenče je preminulo. Zbog tog slučaja uhapšeni su direktor bolnice dr. Tomislav Jeremić, načelnica odjeljenja neonatologije dr. Haka Tahirović i dr. Zvonko Puletić. Po izlasku iz zatvora u februaru ove godine, oni su se vratili na posao, zbog čega su roditelji inficiranih beba i odlučili da počnu štrajk glađu. Ljekari su osumnjičeni za teška djela protiv zdravlja ljudi, za što je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O medijskim manipulacijama nesrećom u kojoj je u padu helikoptera u Beogradu poginulo 7 osoba. Naime, pojedina glasila su javila da je helikopter sleteo, a bolesna beba koja je prevožena smeštena u bolnicu.
Pokazalo se, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, da mediji nisu dorasli toj situaciji.
Ili uopšte bilo kom kriznom trenutku, a drugo da mediji nažalost nisu, da tako kažem, prirodni saveznici javnosti, niti su službi javnosti, nego su saveznici instrument vlasti, i ovdje se sve vrijeme čitao taj rukopis vlasti u uslovima u kojima je to za posljedicu imalo urušavanje povjerenja i u medije i u vlast.
Toliko kontradiktornih informacija koje su prethodile pogibiji sedmoro ljudi u palom helikopteru, čiju je humanitarnu misiju sa strepnjom pratila cela zemlja, probudio je sumnje dela javnosti da su možda ukazivale na želju vlasti, dok još ništa nije slutilo da će se dogoditi tragičan kraj plemenitu i rutinsku akciju delom iskoristi i za medijsku promociju. Nije bilo pritisaka na medije da objavljuju vesti o transportu bebe, niko nije zvao da im kaže gde se nalazi helikopter, da li je, gde i kada sleteo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili, tu nisu bili na tim mestima, dakle potpuno netačne vesti, to nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva vlade Republike Srbije. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi.
Sa zvaničnog mesta ovako su demantovane glasine da su neki ministri, pominju se oni iz resora odbrane i zdravstva, bili spremni da se pojave pred kamerama kada beba stigne u sigurne ruke lekara, a tom sada tragičnom temom na svoj način bavili su se i karikaturisti, od kojih je jedan nacrtao državnu svitu kako pred mikrofonom čeka helikopter u padu. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da je medijska zbrka u ovom slučaju jasno pokazala da nešto nije u redu.
Mislim da zapravo cela konfuzija nastala upravo ne iz želje da se javnost informiše pravovremeno, već da se iz cijela ove situacije izvuku nekakvi propagandni efekti. U svakom slučaju osnov za sumnju postoji, jer u ovakvim situacijama precizne informacije su obaveza pre svega onog ko snosi odgovornost za celu operaciju, a to je Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zdravlja.
U čitavoj tragičnoj priči pojedini mediji na jedan drugi način odigrali su najblaže rečeno problematičnu ulogu bez osjećaja za profesionalne i moralne principe. Jedan beogradski list objavio je tekst "Izgiboše svi zbog neodgovorne majke" u kom se navodi da je ona bebu hranila kravljim mlekom, a da je otac poginulog deteta u zatvoru. Ispostavilo se da optužbe na račun nemarnosti porodice nisu tačne, a posle velike tragedije koja je potresla najširu javnost, postalo je očigledno da mnogi ovdašnji mediji nisu sposobni za obavljanje osnovnih funkcija, kao što su tačno i pravovremeno informisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opširni o ovoj temi u narednim emisijama i našoj web stranici. Ekonomske teme. Da li po imenovanju novih upravljača holandske kompanije HBK Smederevska železara može očekivati bolje dane? Miša Brkić, ekonomski novinar.
Koliko sam ja razumeo, ta kompanija je nedavno osnovana u Holandiji. Osnovali su je dvojice ljudi koji imaju u nozdravama čelik, da ne kažem u krvi. Kamaraš se bavi trgovinom čelikom u Slovačkoj, dakle razume se u čelik, a John Goodiš je stari US Steelovac, dakle čovek koji je u Košicama vodio železaru US Steel i nesumnjivo i jedan i drugi umeju da barataju čelikom, ali to još ništa ne garantuje. Dakle, dolaze profesionalci, kao što je i do sada železaru vodio nekoliko puta od strane premijera hvaljeni generalni direktor Bojković, ali to nije spasilo železaru. Nije problem da železara pravi 1,5 milijuna i 1,8 milijuna i 2 miliona tona čelika, samo je uvek ključno pitanje ima li to kome da proda. US Steel je 2012. prodao vladi Srbije železaru za 1 dolar zato što nije imao više kome da prodaje čelik i nije mu se isplatilo da radi. U pitanju je samo tržišna pozicija železare u situaciji kad nema dovoljno tražnje za čelikom i nije.
Da li vas je začudila činjenica da je jedan od suvlasnika kompanije koja preuzima upravljanje železarom upravo osoba koju je Esmark označio kao sabotera pregovora o privatizaciji koje su nedavno propali?
Na vladi Srbije je da istraži do DNK svakog koga prima za generalnog menadžera. Pretpostavljam da će i gospodin Kamaraš biti ili je već bio predmet ozbiljne stručne observacije vlade Srbije. Dakle, ako se vlada upušta u mnogo manje značajne sitnice koje istražuje po rečima premijera, pretpostavljam da je nekome palo na pamet da malo i pogleda radne, ljudske i ostale biografije ljudi s kojima sklapa ugovor o menadžmentu.
Po poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vlasti u Srbiji negiraju da su manipulisale nesrećom u kojoj je u padu helikoptera poginulo 7 osoba. Šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović.
Niko nije zvao medije da im rekao objavite ovu vest. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi. To nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva u vladi Republike Srbije. Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili tu nisu bili na tim mestima.
Firme iz Bosne i Hercegovine sve teže posluju u Libiji, nekada atraktivno tržišto. Džemal Kaladži Saliković iz Spoljno-trgovinske komore.
Ukupna naša potraživanja su 130 miliona zbirno. Međutim, potraživanja po osnovu naplaćene realizacije su negdje oko 40 miliona eura.
Poništen konkurs za rekonstrukciju i dogradnju dela pruge od Luke Rijeka ka Mađarskoj, u kojem evropska sredstva učestvuju sa 85%. Predsjednik sindikata željezničara Hrvatske Ivan Forgač.
Tražimo da se sada pod broj 1 utvrdi odgovornost za sve ove propuste i nesposobnosti do koje je to sada došlo, da se nađe način da se ti ljudi sankcioniraju koji su odgovorni zaista. Drugo, da se pronađe neki način da ipak se u te sredstva dobiju.
Nove tehnologije ne moraju biti bauk za starije. Stereotip su u potpunosti odbacili Užičani, polaznici računarskog kursa u tamošnjoj biblioteci. Slobodan je jedan od njih.
Od početka smo prošli čuvanje teksta, stvaranje foldera i nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Repriziramo i tematski blok Pred vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o medijskim manipulacijama pada helikoptera u Srbiji. Tragično je vesti da je vojni helikopter koji je prevozio životno ugroženu bebu sa 4 člana posade i dvojicom lekara pao kod Sučina. Prethodile su netačne informacije objavljene na portalima vodećih medija pa i javnog servisa da je ta letelica sletela u Kragujevac, da je stigla na beogradski aerodrom, pa potom i da je dete stiglo u Beogradski institut za majku i dete. Da li je ova medijska konfuzija svesno kreirana ili se jednostavno radi o novinarskoj nesposobnosti, pripremio Zoran Glavonjić.
Tragično je vesti da je vojni helikopter koji je prevozio životno ugroženu bebu sa 4 člana posade i dvojicom lekara pao kod Surčina, prethodile su netačne informacije objavljene na portalima vodećih medija pa i javnog servisa da je ta letelica sletela u Kragujevcu, da je stigla na beogradski aerodrom, pa potom i da je dete stiglo u Beogradski institut za majku i dete. Pokazalo se, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, da mediji nisu dorasli toj situaciji.
Ili uopšte bilo kom kriznom trenutku, a drugo, da mediji nažalost nisu, da tako kažem, prirodni saveznici javnosti, niti su službi javnosti, nego su saveznici instrument vlasti i ovdje se sve vrijeme čitao taj rukopis vlasti u uslovima u kojima je to za posljedicu imalo urušavanje povjerenja i u medije i u vlast.
Toliko kontradiktornih informacija koje su prethodile pogibiji sedmoro ljudi u palom helikopteru, čiju je humanitarnu misiju sa strepnjom pratila cela zemlja, probudio je sumnje dela javnosti da su možda ukazivale na želju vlasti, dok još ništa nije slutilo da će se dogoditi tragičan kraj, plemenitu i rutinsku akciju delom iskoristi i za medijsku promociju, na što su odgovor javno zatražili pojedini opozicioni političari i intelektualci. Nije bilo pritisaka na medije da objavljuju vesti o transportu bebe, niko nije zvao da im kaže gde se nalazi helikopter, da li je, gde i kada sleteo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili, tu nisu bili na tim mestima, dakle potpuno netačne vesti, to nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva vlade Republike Srbije. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi.
Sa zvaničnog mesta ovako su demantovane glasine da su neki ministri, pominju se oni iz resora odbrane i zdravstva, bili spremni da se pojave pred kamerama kada beba stigne u sigurne ruke lekara, a tom sada tragičnom temom na svoj način bavili su se i karikaturisti, od kojih je jedan nacrtao državnu svitu kako pred mikrofonom čeka helikopter u padu. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da je medijska zbrka u ovom slučaju jasno pokazala da nešto nije u redu.
Mislim da zapravo cela ih konfuzija nastala upravo ne iz želje da se javnost informiše pravovremeno, već da se iz cijela ove situacije izvuku nekakvi propagandni efekti. U svakom slučaju osnov za sumnju postoji, jer u ovakvim situacijama precizne informacije su obaveza pre svega onog ko snosi odgovornost za celu operaciju, a to je Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zdravlja.
Metodom preuzimanja neproverenih vesti skoro čitava medijska scena u Srbiji tako je celo veče pre nego što je tek sutradan zvanično saopšteno da je helikopter pao, pogrešno informisala javnost. Zašto iz službenih izvora ranije nije bilo obaveštenja da se nesreća dogodila, pitali smo Milivoja Mihajlovića.
Kada se radi o vazduhoplovnoj nesreći, znaju se procedure, zna se kada se objavljuju informacije. Ja sam sutradan apelovao da koriste zvanične informacije i da izbjegavaju društvene mreže i te nepouzdane izvore. Znate, naša medijska sfera se u dobroj meri, ako pogledate, oslanja na neimenovane izvore i na nezvanične izvore. To je ozbiljna tragedija koja ne dopušta takvu vrstu ponašanja.
U čitavoj tragičnoj priči pojedini mediji na jedan drugi način odigrali su najblaže rečeno problematičnu ulogu, bez osjećaja za profesionalne i moralne principe. Jedan beogradski list objavio je tekst "Izgiboše svi zbog neodgovorne majke", u kom se navodi da je ona bebu hranila kravljim mlekom, a da je otac poginulog deteta u zatvoru. To govori, kaže Snježana Milivojević, o užasnom urušavanju medija.
A to je proces pripisivanja krivice i jedna vrsta kampanje sramoćenja svih koji bi možda mogli da ukažu da su krivci negde drugo. I te stvari su, ja mislim, dodatno i posebno iritirale javnost.
Ispostavilo se da optužbe na račun nemarnosti porodice nisu tačne, a posle velike tragedije koja je potresla najširu javnost, postalo je očigledno da mnogi ovdašnji mediji nisu sposobni za obavljanje osnovnih funkcija, kao što su tačno i pravovremeno informisanje.
Cilj je medija da budu što spremniji da u trenucima kada je zajednica iz bilo kog razloga suočena sa krizom od prirodne katastrofe do događaja koji uzdrma zajednicu, jer je vrlo važno da građanki i građani dobiju ispravne informacije kako ne bi podlegli strahu od panici.
Smatra Snježana Milivojević. Nažalost, zaključuje Vukašin Obradović, ova tragedija je skupo plaćeni nauk i za novinare.
Ne može se novinarstvo svoditi samo na prenošenje saopštenja raznih, moraju se provjeravati okolnosti, dodatne činjenice. Novinari su prečesto samo držači mikrofona i oglasne table vlasti i državnih organa i to je ono što je za mene glavna poruka cijele ove situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pogoršana bezbednosna situacija u Libiji bila je povod da proverimo kako danas posluju BH kompanije u toj zemlji, sa kojim problemima se susreću i planiraju li poslovanje preusmeriti na neka druga tržišta. Podsećamo da najjače kompanije u BiH 90% angažmana imale su upravo u toj zemlji. No tokom ratnih sukoba mnogi od njih su se povukle sa tog tržišta. Ostala su nenaplaćena višemilionska dugovanja. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Za vodeće bosansko-hercegovačke kompanije iz građevinskog, metalnog i elektroenergetskog sektora Libija je bila najveće tržište. Tokom ratnih sukoba u toj zemlji mnoge firme povukle su svoje radnike, a 5 godina krize učinilo je da se većina njih više nije vratila na tržište. Ostala su milionska dugovanja koja još nije moguće naplatiti, napominje Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Od prilike ukupna naša potraživanja su 130 miliona zbirno. Međutim, potraživanje po osnovu naplaćene realizacije su negdje oko 40 miliona eura.
Energoinvest je jedna od rijetkih firmi koje još uvijek posluju u Libiji, no sa mnogo manjim kapacitetom. Poslovanje u toj zemlji danas je pravi izazov, ocjenjuje generalni direktor Energoinvesta Enes Čengić.
Poslovanje u Libiji je veoma, veoma teško i na granici je skoro neodrživosti. Libija, bez obzira što imala revoluciju, nikada nije proglasila ratno stanje. Dakle, u Libiji formalno pravno je mir. To znači u međunarodnom poslu da sve bankovne garancije, sve ugovorne obaveze se moraju provoditi. Bez obzira što tamo realno nije mir i realno da tamo imamo puno napada na građane Libije, da imamo puno sukoba, imamo napade na izvršioce posla koji su iz inostranstva. Recimo, Regulinist je dao milione dolara bankovnih garancija, koje u svakom momentu može Libiji, predstavnici libijske vlade ili kompanija da aktiviraju, ukoliko mi ne ispunjavamo obaveze. Dakle, to je stanje. Dugoročno gledajući, bez mira u Libiji nema posla.
Kako kriza u Libiji predugo traje i nema naznaka kada bi se situacija mogla smiriti, BH privrednici odlučili su sagledati i mogućnost otvaranja novih tržišta. Adnan Ibišević, generalni direktor firme Bosna S, koja se bavi inženjeringom i izvođenjem radova u oblasti nafte i petrohemije, kaže da su već angažovani na otvaranju novih tržišta, iako ova firma od bosansko-hercegovačkih trenutno ima najveći broj radnika u Libiji.
Razvijamo tržište susjednih zemalja, Egipat, Tunis, imamo neke naznake i za neke poslove u Alžiru. Na domaćem tržištu također pokušavamo da ovaj sektor inženjeringa razvijemo što je više moguće. Imamo saradnju sa stranim kompanijama koje su lideri u polju nafte i gasa i planiramo da idemo i na treća tržišta, pa najvjerovatnije da su afrička tržišta najinteresantnija u ovom momentu.
Energoinvest je već sklopio ugovore o poslovanju kako u susjedstvu, tako i u nekim dalekim zemljama, kaže direktor Enes Čengić.
Mi smo otvorili tržište Albanije, gdje smo dobili 2 velika projekta na izgradnji južnog dijela dalekovoda i sada radimo sjeverni dio 400 kilovoltnu konekciju Tirana, granica Kosova. Zatim u Alžiru smo dobili 2-3 velika projekta na trafostanicama, skoro 100 miliona eura. Sem toga otvorili smo projekte u Makedoniji, nastavljamo radove u Etiopiji, dobili smo i završili jedan veliki projekat u sjevernom Iraku, regiji Kurdistan, međutim, nažalost, zbog ratnih dešavanja imamo situaciju da vlada Kurdistana ne može da nam isplati preostali dio novca koji je zarađen, taj dio novca nije mali, to je u ovom momentu 10 miliona dolara.
Džemal Kalajđi Salihović podsjeća da se i Vanjsko-trgovinska komora angažovala oko pronalaska novih tržišta za firme koje su se povukle iz Libije, no nije bilo značajnijih rezultata. Stoga su pokušali spojiti kompanije sa sličnima u zemljama regije kako bi uspostavili saradnju za zajedničko nastupanje na trećim tržištima.
Mi smo pokušali alternativna tržišta pronalaziti još od 2013. godine, međutim nije se mnogo uspjelo, nešto se uspjelo u Kataru, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji i jedan dio na alžirskom tržištu. Prošle godine pokrenula inicijativa Privredne komore Srbije za formiranje, odnosno za regionalnu poslovnu suradnju građevinskih firmi iz zemalja bivše Jugoslavije. Do sada smo mi održali 2 sastanka na tu temu i sada, evo, baš sam upravo ovog momenta dobio poziv za Makedoniju. To je 3. sastanak na kojem bi faktički trebali konkretizovati sve to što smo do sad dogovarali i krenuti u te aktivnosti konkretne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje ekonomske teme. Poništen je konkurs za rekonstrukciju i dogradnju dela pruge na pravcu Luka Rijeka Mađarska, jedan od najvećih projekata u mandatu ove vlade, u kojem su evropska sredstva trebalo da učestvuju sa 85%, dok resorni ministar tvrdi da je sve u najboljem redu, sindikati traže odgovornost, jer se, kako tvrde, pogrešilo gdje god se moglo. Više pojedinosti Eni Zebić.
Poduzeće Hrvatske željeznice i infrastruktura poništilo je natječaj za obnovu jednog i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci u duljini od 38 km. Radi se o dijelu pruga od Luke Rijeka do Mađarske i dalje u Srednju Europu. Od 196 milijuna eura troškova Europska unija bi iz svojih fondova snosila čak 85%. Zašto je natječaj poništen, objasnio je danas na javnom radiju ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić.
Jedna ponuda je bila skuplja 47 milijuna eura od predviđene cijene. Dakle, ne može HŽ infrastruktura prihvatiti ponudu koja je skuplja 47 milijuna eura, jer bi onda u konačnici to ne bi bilo sufinanciranje Europske komisije u iznosu od 85%, nego bi to bilo negdje pola-pola. Druge tvrtke, dakle, koje su se javljale, su uzele za podizvoditelja pružne građevine, što je suprotno propisima, jer tvrtka koja je u vlasništvu HŽ infrastrukture ne može ujedno biti izvođač radova zbog solidarnog jamstva.
On tvrdi da europski novac nije izgubljen jer će biti preusmjeren na druge projekte, a da će ovaj projekt kasniti možda 4 mjeseca. U sindikatu Hrvatskih željezničara optužuju vladu i resorno ministarstvo za niz pogrešaka u ovom poslu i upozoravaju da bi Hrvatska mogla ostati bez europskih eura. To je izuzetna šteta za Hrvatsku, kaže za naš radio predsjednik sindikata Ivan Forgač.
Ne samo što neće doći taj novac, nego je pravac od mađarske granice do riječke luke izuzetno važan za Republiku Hrvatsku, za luku Rijeka koja je najveća naša luka i koja bi mogla ostvarivati višestruko veći prihod nego što i sada ostvaruje, a zapreka je željeznička infrastruktura. To je zapreka i za povećanje prihoda HŽ Carga, koji se između ostalog i zato našao u vrlo teškoj poslovnoj situaciji.
Tvrtka Pružna infrastruktura, koja je dio Hrvatskih željeznica, gubitkom ovog posla gubi oko 55 milijuna eura i prijetio je stečaj, upozorava Forgač. Po njegovim informacijama i cijela priča o navodnom sukobu interesa je na klimavim nogama.
Tražimo da se sada pod broj 1 utvrdi odgovornost za sve ove propuste i nesposobnosti do kojih je to sada došlo, da se nađe način da se ti ljudi sankcioniraju koji su odgovorni zaista. Drugo, da se pronađe neki način da ipak se u te sredstva dobiju, a tražimo i da se konačno razriješi pitanje sukoba interesa, da li je problem to što su pružne građevine u vlasništvu HŽ infrastrukture, jer nema ni jednog papira iz Europske unije koji bi to zaprečavao.
Da to sa navodnim sukobom interesa nije baš do kraja jasno, potvrdio je danas i premijer Zoran Milanović.
Naša se prema nekim tumačenjima nije ni smjela natjecati, zato što je dalje dio konzorcija, dio HŽ infrastrukture. Pitanje je malo kompleksnije, međutim, te investicije ide 100%. Neću tamo rezati vrpcu, neće ni biti, ali to će krenuti, 1000%.
Forgač podsjeća da natječaj poput ovog za prugu idu po domaćim zakonima, a taj zakon usklađen sa europskim normama prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju i u natječaju nema ničeg protivnog tom zakonu. Ako je pak ministar u pravu, Forgač podsjeća da je sindikat još prije 2,5 godine predlagao kako da se izbjegne mogući sukob interesa, da se služba za EU projekte izdvoji iz željeznica i pripoji nekoj vladinoj agenciji koja bi bila nositelj investicija.
Taj posao bi trajao možda 2-3 mjeseca, koštao bi nešto malo novaca, međutim ako to tako zaista ostane da naša jedina tvrtka koja ima 300 milijuna kuna vrijednu mehanizaciju i jedina je osposobljena za to neće moći raditi, tu će se izgubiti 5, 6 ili do 10 milijardi kuna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi zanimljiva priča o obuci starijih na kompjuterima. Kada je u Užičkoj biblioteci počela realizacija projekta obuke za rad na kompjuteru isključivo namijenjena građanima starijeg životnog doba, bibliotekari nisu ni slutili koliko će biti zainteresovanih. Stari ljudi iz urbanog područja, ali i seoskih sredina prijavili su se da uče. Najprije su se plašili, a kada su shvatili da i to znanje nije nedostupno, bili su oduševljeni. To je potvrda pravila da se čovjek uči dok je živ, rekli su penzioneri našoj Novki Ilić.
Ni
slutili nisu realizatori ovog projekta koliko će penzionere, bake i deke interesovati da nauče šta je to internet, Word, mail, Skype i kako se sve to koristi. Bibliotekarka Dragoslava Rodaljević.
Uvijek imamo više prijavljenih osoba nego što možemo da obučimo. Smatra se u savremenom svetu da je najveći vid diskriminacije upravo informatička nepismenost.
Obuku vrše Milan Matijević i Miljan Četković, momci koji su odavno usavršili rad na kompjuteru, ali nažalost nisu stalno zaposleni. Svaki dan u biblioteci angažovani su u okviru javnih radova da penzionerima pokažu kako da naprave svoju elektronsku adresu, koji klik, levi ili desni, kako da otkucaju tekst. Ima najrazličitijih situacija, kaže Milan.
Mi smo tu znači na neki narodski način da im približimo to, da nemaju više strahove, da im kompjuter ne bude bao.
Šta je njima najteže?
Pa početak, recimo tih prvih, možda neka 3-4 časa, dok se ne uđe da se vidi koji je klik u pitanju. Da li ući u program s dva leva klika ili desni, internet je to nešto što im je onako najzanimljivije.
Jasmina Marković oduševljena je onim što je do sada naučila.
Osjećam se zaista sjajno, više nego što sam očekivala. Praktično nisam imala skoro nikakva znanja. Zajedno sa suprugom organizujem vreme na taj način. Sada imamo našu elektronsku adresu.
Slobodan mjesec dana uči rad na kompjuteru. Moći će sada da sazna i nešto više o voćarstvu.
Sve što sam ovdje radio za mene je bilo novo i od početka. Ja sad radim štampanje slova nekakvih. Šta ja znam tamo, taj program, kako se to zove, Word. Od početka smo prošli čuvanje teksta, farnje, foldera i ja sam zadovoljan. Ja se bavim voćem, tako da ja mogu na internetu da otvorim nešto što me zanima iz te oblasti. Ja nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj repriziramo tematski blok na Vratima Evrope u kome možete čuti šta Bosna i Hercegovina može da očekuje nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a što se očekuje 1. juna. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U ponedjeljak 16. marta Vijeće ministara spoljnih poslova 28 zemalja članica Evropske unije saglasilo se sa pokretanjem procedure za aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije koji je potpisan prije 7 godina. Kad se obave sve neophodne procedure, novi ugovorni odnos između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine mogao bi početi 1. juna. O značaju ovog dokumenta govori profesor Univerziteta u Mostaru, dr. Edin Rizvanović.
Po mom mišljenju, stupanje na snagu ovog sporazuma bi značilo za početak puno dejstvo onoga što jeste njegova supstanca. A mi od tog sporazuma do sada iz priče koja je uglavnom bila političke naravi nismo vidjeli ništa. Na stranu, da li je sporazum trebao ranije stupiti na snagu? Po mom mišljenju, jeste. I po slovu sporazuma to stoji tako, ali ono što je bitno da bi konačno stupanje na snagu značilo proizvođenje pravnog dejstva tog sporazuma, odnosno svih njegovih odredbi, a to znači nastanak obaveza za strane potpisnice.
Također je bitno što bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju otvorio vrata za narednu fazu.
To je aplikacija za stjecanje statusa kandidata. Ovdje se iskreno nadam da Europska unija neće nastaviti insistirati sa sintagmom kredibilna aplikacija. Iz jednostavnog razloga što takva sintagma nije poznata od ranije. Primjeru ni jedne druge države članice koja je bila u ovoj fazi. Šta to znači? Svaka država podnosi aplikaciju, a da li je ona kredibilna ili nije, to će procijeniti Europska komisija i na temelju toga će dati mišljenje, odnosno i preporuku da li da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata ili ne.
Poslovno umrežavanje, to jest upoznavanje potencijalnih partnera i njihovo povezivanje, do prije nekoliko dana bila je nepoznata praksa u Bosni i Hercegovini. Za uvođenje ove savremene metode pobrinula se Evropska bonitetna kuća Bisnode, koja je u Sarajevu organizovala susret za 20 privrednika. Naša reporterka Aida Đugum na mjestu događaja je zabilježila.
Izmjena!
Zvono upozorava da je petominutni razgovor završen. Zatim, odmah počinje novi sastanak sa novim mogućim poslovnim partnerom. I tako puna dva sata. Poslovno umrežavanje u praksi funkcioniše na taj način. Sudeći prema izjavama privrednika, ovo je dobar način da se razmijene iskustva i ostvari poslovna saradnja.
Prvi put sam na ovom obliku druženja, interesantan mi je. Mislim da se može sa svakim, a vjerujem da će se bar sa jednu, dvije, tri firme ostvariti neki kontakt. Da li jednostrano ili dvostrano, to ćemo jel opet vidjeti. Generalno sviđam se. Volio bih to ponoviti.
Smatram ih vrlo korisnim i od obavljenih razgovora najmanje 50% se pokazalo da ima realne mogućnosti za poslovnu saradnju. U 5 minuta je bila prilika da izmijenimo samo prve informacije i prepoznamo tu mogućnost. Biće prilike da konkretizujemo saradnju tamo gdje je realno i objektivno ima.
Prepoznali smo nekoliko mogućnosti na temelju koji bismo mogli ostvariti u budućnosti neke rezultate u našem poslovanju.
Privrednici iz različitih oblasti, uglavnom predstavnici malih i srednjih preduzeća, ali predstavnici nevladinog sektora, uvidjeli su prednosti ovakvih sastanaka. Jasmina Zukan, jedna od predstavnica nevladinog sektora.
Mislim da sam od ovih 12 ljudi identifikovala jedno 3 s kojima mogu već sad sarađivati, a ostali mogu u svakom slučaju drugima preporučiti. Tako da umrežavanje uvijek korisno i ovo je bio jedan onako zgodan primjer gdje se za malo vremena može upoznati dosta ljudi koji vam kasnije mogu koristiti. Izmjena!
U okviru IPA projekta uskoro treba da počne izgradnja biciklističke staze od Konavala u Hrvatskoj do Čapljine u Bosni i Hercegovini, što je trasa nekadašnje uskotračne pruge. Dok jedni navijaju za dvotočkaše, drugi su razočarani što neće poslije toliko godina ipak čuti pisak lokomotive. Pripremio Nebojša Kolak.
Projekat nosi naziv Biciklom kroz istoriju ili revitalizacija uskotračne pruge Čiro, koja je spajala BiH i Hrvatsku u dužini od 150 km. Ana Soldo, direktorka javnog preduzeća Vjetrenice Ravno.
Krenut ćemo sa revitalizacijom od Čapljine, tu će biti niz nekih infrastrukturnih zahvata, uz to će naravno ići i ono što je najvažnije, što nam je bila i prvotna ideja, da sama ta trasa bude jedan veliki muzej na otvorenom, gdje ćemo na svakoj staroj željezničkoj postaji postaviti informativne table.
Mjesna zajednica Ivanjica jedno je od naselja kroz koje treba da prođe planirana biciklistička staza. U pomenutoj mjesnoj zajednici kažu da je staza potrebna. Danilo Mandeganja, koordinator opštine Ravno za mjesnu zajednicu Ivanjica.
Pa znači veći broj turista na ovom području, domaćih i stranih, koji će vjerojatno biti ciljna grupa u tom projektu. U svakom slučaju jedan projekat koji će poboljšati i ekonomsku situaciju na ovome području opštine Ravno.
Marko Bradica je čovjek koji već 10 godina pokušava da oživi uskotračnu prugu, ali u njenoj prvobitnoj namjeni. Želi da se starom Čirinom trasom ponovo čuje pisak i da izađe dim iz parne lokomotive. Nailazio je na mnoge prepreke, ali i dan danas ne odustaje od prvobitne ideje. Mišljenje je da biciklistička staza je neisplativ projekat. Član je Svjetske organizacije biciklista, takozvanog toplog tuša, gdje je ujedno i domaćin ljudima na dva točka.
Kroz moju kuću su prošli 1200 putnika. Većinom idu preko Mostara do Trebinja, spuštaju se dole, dođu ovdje kod mene. Uskotračna pruga u jedan dan ima 2160 putnika i koja će raditi cijelu godinu.
Petar Sredanović, potpredsjednik Općinskog vijeća Ravno.
Dobro je bilo jedno i drugo, ali ovo sad u ovom momentu je ovo što je realno i mi, kažem, ovo je za nas sasvim dobro, a to što vi govorite, to bi bilo dobro i to bi sigurno možda još veći efekat bio, ali ovo je nešto što se sad, kako da kažem, izdogovaralo, tako da mi ovo podržavamo, ponavljam i očekujemo od ovoga razvoj opštine.
Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Pa ja mislim da to jedno drugo ne isključuje. Ovo je da kažem od sva tri ta projekta koja ste vi rekli najjeftiniji i jednostavno u ovom momentu nije bilo moguće proći sa ovim drugim projektima, odnosno nije bilo moguće dobiti sredstva.
Peta godina održavanja foto dana mladih u Hrvatskoj ove godine u Karlovcu širi i broj učesnika i program, koji će biti bogatiji nego ikad. Učesnici će, osim iz Hrvatske, dolaziti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Svaka od tih zemalja ima svog nacionalnog predstavnika, a ko će to biti za Bosnu i Hercegovinu, javlja Željka Mihaljević.
Za Bosnu i Hercegovinu to je Marin Mamuza, mladi fotograf iz Livna, jedan od ranijih pobjednika fotodana mladih i prošlogodišnji član žirija.
Pa ovo je svakako prije svega jedno super natjecanje, ja sam isto tako takmičio se i prije i sudjelovao, osvojio neke nagrade i ostalo, no iza svega toga što je puno bitnije stoji jedno druženje, upoznavanje mladih iz cijele regije koji se tu mogu sklapati nove kontakte, čak mogu dobiti mogućnost za novi posao i ostalo, tako da je jedno super druženje, najviše je onda tek na drugom mjestu da je to u stvari natjecanje.
Eurozona.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno!